Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih pola sata istražujemo da li će Priština ukinuti carine na proizvode iz Srbije, kako to najavljuje Washington Post pozivajući se na predsjednika Kosova.
Iz ureda predsjednika Kosova u ponedjeljak nisu teli da komentarišu način na koji bi to Faći izveo, budući da je vlada Kosova za sada protiv toga.
Pravoslavni vjernici slave Božić.
Božić je jedan od praznika koji nas podsjeća i na to kako je lepo živjeti uz toplu reč, uz podršku, uz blagoslov koji daje život po zapovestima, pun tolerancije, pun razumevanja, ljubavi, topline.
U Bosni i Hercegovini sve manje liječnika.
Iz dana u dan kvalitet zdravstva pada, nema novih ljekara u dovoljnom broju, oni iskusni, kvalitetni, odlaze.
A da li najava mogućeg povećanja plaća liječnicima i medicinskim sestrama u Srbiji od 15% može spriječiti odlazak bijelih mantila?
Sva ta povećanja od 10-15% su jako mala da bi zaustavila, ne da bi spriječila odlazak.
No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropska unija pozvala je na konzultacije u Briselu 8. januara državnu delegaciju Kosova za dijalog, ali razgovore na visokom političkom nivou vodit će predsjednici Kosova i Srbije, izjavila je za radio Slobodna Evropa glasnogovornica visoke predstavnice Maja Kocijančić. Državna delegacija Kosova na čelu sa zamjenikom premijera Fatmirom Ljimajem i predsjednikom opozicijske socijaldemokratske partije Špendom Ahmetijem otputovala je za Brisel na osnovu zakona koji je usvojen u vladi Kosova, koji još uvijek čeka na usvajanje u Skupštini. Delegacija ima mandat da vodi pregovore sa Srbijom. Hašim Tači je prethodno rekao da će kao predsjednik ponuditi svaki savjet koji je potreban i da će podržati delegaciju. Nakon 8 dana prvi put se oglasio Davor Dragičević, koji je nestao nakon protesta u Banja Luci kada je MUP Republike Srpske uhapsio veći broj pripadnika grupe Pravda za Davida. Poručio je da je još pri zdravom razumu i da ga nisu uspjeli likvidirati. Morate shvatiti da ovo više nije borba za Davida, već borba za sve nas, u našu djecu. Želimo živjeti u zemlji gdje će Ustav, zakon i red biti jednaki za sve. Ja nisam pobjegao, sklonio sam se, stoji u obraćanju Davora Dragičevića. Predsjedništvo Hrvatskog narodnog sabora BiH na današnjoj sjednici u Mostaru odlučilo je uputiti apelaciju Ustavnom sudu BiH u vezi sa nedavnom odlukom Centralne izborne komisije o raspodjeli mandata u Domu naroda Federacije BiH.
Mi želimo osigurati legitimno predstavljanje, ne da nam neko mjeri, je li to 10, 12, 15 ljudi. Treba osigurati legitiman izbor 17 Hrvata, 17 Bošnjaka, 17 Srba i ostali, kako je već to definirano.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odlikovan je ordenom Aleksandra Nevskog, objavljeno je danas na službenoj stranici predsjednika Rusije. U medijima u Srbiji u oktobru prošle godine objavljena je informacija da je Vučiću dodijeljen orden Aleksandra Nevskog, ali je iz kabineta predsjednika Ruske federacije saopćeno da nema informaciju o tome. Vučić tada nije potvrdio da je dobio orden, ali je to pominjao kao mogućnost.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Evropska komisija ponovila je da čelnici Evropske unije neće ponovno pregovarati o sporazumu o Brexitu koji je dogovoren prošloga mjeseca sa britanskom premijerkom Terezom May. Sporazum koji je za stolom najbolji je i jedini mogući sporazum, izjavio je glasnogovornik komisije Margaritas Šinas. May nije uspjela dobiti parlamentarnu podršku za sporazum koji je dogovorila sa kolegama iz Evropske unije u decembru i očekuje se da ponovno zakaže glasanje u parlamentu za idući tjedan. Politička situacija u Gabonu je pod kontrolom nakon pokušaja vojnog udara, izjavio je glasnogovornik vlade. Svih 5 pobunjenika koji su pokušali preuzeti vlast su uhapšeni. Prethodno su pobunjeni oficiri tvrdili da su preuzeli vlast da obnove demokraciju u naftom bogatom Gabonu, gdje je obitelj oboljelog vođe vladala 50 godina, ali Bongo se u Maroku oporavlja od moždanog udara. 18-godišnja Saudika zabarikadirala se u aerodromskom hotelu u Bangkoku, ističući da je pobjegla od nasilja u obitelji i da traži azil u Australiji. Tajlandske vlasti su saopćile da je neće deportirati. 6 članova posade poginulo je u brodolomu teretnjaka kod turske obale u Crnom moru, saopćile su turske vlasti. U brodolomu u nemirnim vodama Crnoga mora poginuo je i kapetan broda, dok je 7 članova posade preživjelo, prenijela je agencija Associated Press.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Da li će carini od 100% na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine doći kraj, za sada je još uvijek neizvjesno. Nakon suprotnih stavova o promjeni granice Kosova i Srbije, predsjednik i premijer Kosova Hašim Tači i Ramuš Haradinaj izrekli su i oprečna mišljenja i po pitanju carine koju je vlada Kosova uvela u novembru prošle godine. Predsjednik Kosova Hašim Tači je u izjavi za američki Washington Post rekao da je Kosovo spremno povući odluku o carini ukoliko postoji jasan put za postizanje konačnog sporazuma sa Srbijom. S obzirom na to da se radi o odluci vlade Kosova na prijedlog ministra trgovine, Tači nema ovlasti za tako nešto. On je međutim kazao da je carina vanredna mjera i da postoji spremnost da se ona ukloni. Detaljnije Amra Zeneli.
Iz ureda predsjednika Kosova u ponedjeljak nisu teli da komentarišu način na koji bi to Tači izveo, budući da je vlada Kosova za sada protiv toga. Premijer Ramuš Haradinaj u nekoliko navrata je kazao da će odluka vlade ostati na snazi sve dok Srbija ne prizna Kosovo. Ni iz Haradinajevog kabineta nisu teli da komentarišu izjavu Tačija, ukazujući na komentar ministra trgovine Drita Šalje za kosovske medije u nedjelju, a koja je bila nešto mekša. Šalje je prvenstveno kazao da mu nije jasno zašto se predsjednik bavi ovim pitanjem s obzirom da je to pitanje vlade. On je dodao da se odluka neće ukinuti sve dok i dalje važe razlozi zašto je ona uvedena, a Tačija je poručio da ukoliko ima neki zatev, neka ga prosledi vladi na razmatranje. Podsjetimo, vlada Kosova je 21. novembra uvela carinu od 100% na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine u cilju, kako su naveli, jačanja domaće proizvodnje, ekonomije i kosovske državnosti. Ministar Šalje je tada rekao da se kosovski proizvođači suočavaju sa brojnim barijerama u Srbiji i da kosovski proizvodi ne mogu da se plasiraju na to tržište, što nije slučaj sa proizvodima iz Srbije. Ovakva odluka vlade naišla je na velike kritike međunarodne zajednice, koja je jednoglasno tražila od Kosova da je ukine, na što vlada Kosova nije pristala. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je kazao da upravo ova odluka onemogućava dalje razgovore u Briselu. A s obzirom da se najavljuje nastavak dijaloga Kosova i Srbije, kao i postizanje sporazuma u prvoj polovini ove godine, deluje da Tači priprema teren za tako nešto. Prema pisanju Washington Posta, on se 21. decembra u Berlinu sastao sa američkim ambasadorom Richardom Grenellom, bliskom osobom američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, kojem je obećao povlačenje odluke o carini. Predsjedništvo Kosova nije najavilo ovaj sastanak. Grenell je pozvao na normalizaciju odnosa Kosova i Srbije, te istakao da mu je drago što se Tači složio i obećao da će raditi na okončanju carine koje su nedavno uspostavljene na srpske proizvode. Ovaj potez bi pomogao u slanju pravih signala da je on ozbiljan u pregovorima i da pomaže izgradnji povjerenja između stranaka, kazuje Grenell za Washington Post. Do sastanka je došlo nekoliko dana nakon što je predsjednik Trump uputio pismo Tači u kojem je naveo da su Sjedinjene Države spremne da pomognu naporima u postizanju sporazuma koji bi uvažio interese i Kosova i Srbije. Trump je pozvao kosovske lidere na jedinstvo i da iskoriste ovaj trenutak, ali da se uzdrže od akcija koje bi mogle da otežuju postizanje sporazuma. S druge strane, nedavno formirana državna delegacija za dijalog u ponedjeljak je otputovala za Brisel, gdje će utorak održati konsultativni sastanak sa visokom predstavnicom Europske unije Federico Mogherini, inače posrednicom u dijalogu Kosova i Srbije. Ovu delegaciju čine predstavnici vladajućih partija, ali i jednog dela opozicije. Na osnovu zakona koji je usvojen u vladi i koji još uvijek čeka na usvajanje u Skupštini, delegacija ima mandat da vodi pregovore sa Srbijom. Fas je predano rekao kako će kao predsjednik ponuditi svaki savjet koji je potreban i da će podržati delegaciju. Kosovo veruje da će konačni sporazum u dijalogu sa Srbijom omogućiti recipročno priznanje i učlanjenje Kosova u međunarodne organizacije, dok se predsjednik Kosova Fas je zalagao i za promjenu granice, odnosno za pripajanje Preševske doline Kosovu, premijer Ramuš Haradinaj je bio kategorično protiv toga. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pravoslavni vjernici slave Božić, praznik Hristovog rođenja, liturgijama u hramovima Srpske pravoslavne crkve i tradicionalnim porodičnim okupljanjima. Branko Vučković je zabilježio.
Božić je jedan od praznika koji nas podsjeća i na to kako je lepo živjeti uz toplu reč, uz podršku, uz blagoslov koji daje život po zapovestima. Pun tolerancije, pun razumevanja, ljubavi, topline.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Kragujevčanka Vesna Lečić-Milovanović. Za Gordanu Jocić, urednicu crkvenog radija Zlatousti, Božić je jedan od najznačajnijih simbola hrišćanske vere, ali i deo porodične tradicije.
Proslavljanje Božića je proslavljanje ovaplaćenja spasitelja Boga na zemlji, a isto tako za mene je ovaj praznik nastavljanje kontinuiteta tradicije kako moje porodične, tako i naše nacionalne tradicije.
Dejan Đusić iz Kragujevca kaže za naš program da Božić u 21. veku, vremenu tehnološke ekspanzije, doživljava kao značajan hrišćanski praznik posvećen porodici i prijateljima.
Liturgijski sa verskog aspekta, ali ga doživljavam istovremeno i kao porodični praznik, praznik koji je deo naše kulture i naše tradicije, ali i praznik kada vreme treba provesti sa bliskim ljudima.
On ocenjuje da i u 21. veku Božić šalje izvorne poruke.
Božić nesumnjivo šalje poruke ljubavi, solidarnosti, ali je samo pitanje do koliko ljudi dopiru te poruke danas.
Vesna Lečić-Milovanović ipak smatra da su opšta komercijalizacija i mentalitet potrošačkog društva kod mnogih ljudi proslavu Božića sveli na formu, stavljajući suštinu u drugi plan.
Ako se setimo tog unošenja badnjaka, slame, bacanje oraha po podu, molitve, svečane pesme koje su naši stari pevali za vreme praznika, onda možemo da zaključimo da su unosili mnogo više topline u domove nego što je to danas slučaj uprkos ovolikom sjaju i blještavilu.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
51-godišnji pravoslavni svećenik porijeklom iz Bara, Milan Radulović, odnedavno je privukao pažnju medija u regiji svojim zahtjevnim poduhvatom, prevođenjem svete islamske vjerske knjige Kuran sa arapskog na ukrajinski. Pravoslavni fakultet završio je u Chicagu, magistrirao u Solunu, okončao islamske studije u Bejrutu, doktorirao u Rimu. Već duže živi u Torontu u Kanadi, svećenik je u Bugarskoj pravoslavnoj crkvi i profesor povijesti filozofije na tamošnjem islamskom fakultetu. U razgovoru sa našim Dimitrijem Jovičevićem najprije objašnjava zašto se odlučio za prevođenje Kurana baš na ukrajinski.
Muslimanima da im približim arapski tekst, znači oni ne znaju, koji ne znaju arapski, da razumiju svaku izgovorenu riječ. A ne muslimanima, eto, da vide da su muslimani vjernici, da oni poštuju knjigu.
Pretpostavljam, profesore, koliko je bilo delikatno prevoditi svaku suru, odnosno ajet Kurana, koji je islamskim vjernicima ništa drugo nego sama Allahova riječ koja im je prenosio poslanik Muhammed. Nije li to zahtijevalo od vas jedan dodatni obzir i jednu posebnu pažnju?
Svakako da jeste. Poznavajući dobro arapski jezik, baš sam bio delikatan da svaku suru i svaki ajet doslovno prevedem. Morao sam ih uskladiti sa arapskim napjevom Kurana, jer Kuran se pjeva, Kuran se ne recituje i on mora zvučiti tako lijepo i na ukrajinskom, da je jednostavno kao spjev, kao pjesma. Tako da sam izuzetno bio pažljiv i zato je taj poduhvat trajao skoro godinu dana.
Gledajući snimke vašeg činodejstvovanja, rekao bih da sa jednakom ljubavlju i entuzijazmom nastupate kao hrišćanin u crkvenim bogomoljama i govorite u džamijama. U nekim od rijetkih intervjua rekli ste da za vas nacija nije bitna, da nacionalizam kao ni podaštavanje drugačije nacije i vjere potpuno odbacujete. Profesore, koliko sve to suštinski ima veze sa podnebljem iz kojeg ste potekli, a to je Bar, grad u kome harmonično žive i Crnogorci i Srbi, i Albanci i Bošnjaci, muslimani, grad u kome pravoslavni hram nije veći od džamije, niti je raskošniji od biskupade?
To ste u pravu. Živeći u Baru, ja nisam mogao biti nacionalista. Zato što u Baru se vrednovao samo čovjek. Znači, da li on bio pravoslavni hrišćanin, da li on bio rimokatolik ili je bio musliman, vrednovao se čovjek. Zaista, u mom gradu Baru nije bilo mržnje ni za vrijeme Prvog svjetskog rata i Drugog svjetskog rata i ovih novih ratova. Bar se održao ne samo mir i toleranciju, nego baš ljubav. Ljudi su se solidarisali.
Mi živimo u vremenima, makar ja kao novinar mogu tako da zaključim, ipak religijske isključivosti, gdje se nerijetko zaborave izvorni postulati i hrišćanstva, i islama, i judaizma. Vjerski fundamentalizam i fanatizam zna da pokrene mase i posije mržnju. Zašto po vama dolazi do tih devijacija i reinterpretacija izvorne vjere? Ako Allah kaže Muhamedu da propovijeda da je svaki čovjek Božje djelo, da je život svetinja, da je nasilje zabranjeno, zašto onda modern svijet prolazi kroz iskušenja terorizma, gdje su oni koji su nominalno pripadnici islamske vjere spremni i na samožrtvovanje da bi ubijali druge?
Fanatizam je prisutan svuda. Počet ću od pravoslavlja. U našoj vjeri imamo grupu zilota koji zaista nemaju ljubavi i tolerancije prema drugima. Imaju floskulu pravoslavlje ili smrt. U islamu je slična stvar, znači imate određene devijantne pokrete koji nemaju osnovu u islamu, oni nemaju tolerancije, nemaju ljubavi i površno poznaju islam i predstavljaju ga u lošem kontekstu. Vjerujem i nadam se da je Bog zaista Bog ljubavi za sve ljude i da neće ići za ovim trenutnim negativnim tokovima koji su prisutni ne samo u hrišćanstvu i u islamu, najviše se govori o islamu, ali su prisutni i u budizmu i u hinduizmu. Zlo pripada zlu, zlo ne pripada islamu, zlo ne pripada pravoslavlju, rimokatolicizmu, budizmu, zlo pripada zlu.
Razgovor sa pravoslavnim svećenikom Milanom Radulovićem je na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U iseljeništvu danas živi više od 1,5 milijuna Bosanaca i Hercegovaca i njihova novčana podrška u brutodruštvenom proizvodu BiH iznosi 14%. Iako godinama žive u dijaspori, sve veći broj onih koji se odlučuju vratiti u rodno mjesto i započeti vlastiti biznis, priča Ivana Katavića.
Nakon rata Bosnu i Hercegovinu napustio je velik broj njenih građana, a zbog loše perspektive u zemlji masovno iseljavanje traje i danas. Bez obzira što više od dva desetljeća žive u nekoj od zapadnih zemalja, mnogi se odlučuju vratiti u rodno mjesto i započeti vlastiti biznis. Dragan Čokljat rođen je u mjestu Ravno u Hercegovini, no duži niz godina radi i živi u Hrvatskoj. Prije nekoliko godina odlučio se vratiti u rodno mjesto i započeti biznis u području hoteljerstva i turizma. U okviru projekta Diaspora Invest dobio je grant od oko 50.000 konvertibilnih maraka.
Znači će puno, jer iscrpili smo se mi sa sredstvima koja smo imali i što smo uložili, utrošili. Sad prepoznati smo od strane agencije i mislim da će nam dosta značiti u završnom opremanju i u konačnom završetku radova.
Sličnu stvar napravila je i Enisa Larsson iz Prijedora, koja godinama živi u Švedskoj. U rodnom gradu pokrenula je firmu AgroPlus, koja se bavi voćarstvom. Na čelu firme danas je Dragan Zorić, inženjer poljoprivrede, koji kaže da je zadovoljan kako se firma razvija. U okviru projekta Diaspora Invest također su dobili grant od oko 50.000 konvertibilnih maraka.
Što se tiče same proizvodnje voća, mi smo što se tiče kvaliteta i prinosa jako zadovoljni. Ono što je nama problem do sada bio i zašto smo se odlučili da idemo u podizanje hladnjača jeste što smo bili ograničeni na prodaju u nekih mjesec do dva toku berbe i nakon, a jedan dio svakako voća je morao da propadne ili izgubio kvalitet jer nismo imali mogućnost da ga čuvamo neki određen period.
Medina Rahman Čaušević, direktorica je firme koja je fokusirana na izradu metalnih konstrukcija u Prijedoru, koja je također prije 3 godine pokrenuta kapitalom iz dijaspore. Kaže da su također dobili pomoć u okviru projekta Diaspora Invest.
Mi nismo lično dobili novac, nek smo imali trening koji su oni plaćali, tako da smo imali od 75 sati obuke naših CNC programera na obuci u Expert, program Expert se zove.
USAID-ov projekat Diaspora Invest započeo je u travnju 2017. godine s ciljem privlačenja investitora iz BH iseljeništva. Šef projekta Sanjin Arifagić kaže kako je velik interes BH iseljenika za ulaganje u Bosnu i Hercegovinu.
A ono što se potvrdilo u implementaciji projekta u proteklih 20 mjeseci je da BH iseljenici, kada se odluče da investiraju u Bosnu i Hercegovinu, obično se odluče investirati u mjesto odakle su potekli. A što mislim da je jako dobra informacija i za ove lokalne zajednice koje imaju dosta problema da privuku tradicionalne investitore, bilo strane, bilo domaće, da se okrenu više prema svojoj dijaspori i da na neki način promoviraju svoja mjesta, svoje gradove BH iseljenici.
Arifagić dodaje kako je pomenuti projekat dokaz da BH dijaspora ima veliki potencijal i da Bosna i Hercegovina može imati korist na društvenom, ekonomskom, kulturnom i svim drugim područjima. To su prepoznale i domaće vlasti, dodaje on.
Ja moram spomenuti ovdje da je po prvi put i Bosna i Hercegovina, odnosno Vijeće ministara, pokrenulo neke sistemske aktivnosti na uključivanju dijaspore i u život Bosne i Hercegovine, ali i u ekonomski razvoj. Prvi put prošle godine je usvojena politika za saradnju sa dijasporom. Upravo u ovom trenutku se radi na izradi strategije za saradnju s dijasporom koju cijelu aktivnost vodi Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i mi kroz ovaj USAID projekat također vršimo podršku Ministarstvu i institucijama u Bosni i Hercegovini u izradi te strategije, odnosno dijela koje se odnosi na ekonomski angažman dijaspore.
Projekat Diaspora Invest trajat će do 2022. godine, a ukupni budžet grantova iznosi preko 6 milijuna američkih dolara. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Istodobno loši uvjeti rada, zastarjela oprema, ali i maćehinski odnos vlasti prema zdravstvu doveli su do toga da BiH ostaje bez liječnika. Pedijatar i sindikalac Iset Kočko o tome je razgovarao sa Aidom Đugum.
Gospodine Hočko, mnogi koji napuštaju Bosnu i Hercegovinu kao razlog svog nezadovoljstva navode loše stanje u zdravstvu.
Situacija u zdravstvu u Bosni i Hercegovini, u Federaciji Bosni i Hercegovini, u kantonu Sarajevo je, ja bih čak rekao, a da ne pretjeram, katastrofalna. Iz dana u dan kvalitet zdravstva pada, nema novih ljekara u dovoljnom broju, oni iskusni, kvalitetni, odlaze svakog dana, odlaze više i ne znamo koji je broj onih koji idu i ovo nam se dešava zbog toga što su zakazali mnogi. Nažalost, ovo ne mogu reći nema kraja, došli smo do kraja, samo to neće još uvijek niko da prizna.
Šta vama kao pedijatru nedostaje za normalan rad, a šta nedostaje pacijentima?
Pedijatriji pogotovo nedostaje puno toga. U ovom trenutku mi nemamo opremljenu laboratoriju, nemamo reagensa, tako da ne možemo čak uraditi ni preoperativne pripreme, a da ne govorimo o svakodnevnim nalazima koji se trebaju raditi. Mi radimo sa zastarelom opremom. Prošlo je vrijeme stetoskopa zbog nedostatka opreme i nedostatka materijala i nedostatka dovoljno iskusnog i kvalitetnog kadra, jer kadar zbog nedostatka tih uslova, neadekvatnih uslova za rad, a i zbog boljeg standarda svakog dana odlazi.
Je li imate neke podatke koliko je otišlo ljekara iz javnog sektora?
Do prije godinu dana, dvije, imali smo nekakve podatke. Otprilike to je bilo više od jednog doktora na dan je išao iz Federacije Bosne i Hercegovine. Međutim, pogotovo je problem sa ljekarskom komorom u Sarajevskom kantonu. Mi uopšte nemamo podatke nikoliko ima članova, nikoliko je novih članova, nikoliko je otišlo u penziju, nikoliko je otišlo vani, tako da više ne postoje ti zvanični podaci, ali u svakom slučaju to se osjeća iz svih zdravstvenih ustanova odlazak u sve većem broju.
Ko je odgovoran za takvo stanje?
Apsolutno prvo vlast koja ne sluša apel, ne sluša vapaje. Mi govorimo o sindikatu, govorimo da se treba nešto uraditi, ne bi li se zaustavio ovaj odlazak ljekara iz Bosne i Hercegovine, međutim ne nailazimo uopšte na pozitivan pristup ovome problemu. A onda i sami ljekari su izgubili volju, vide da ovdje nema pomoći, onda je ovo postao metež opšti, ko će prije otići.
Koliko se politika miješa u zdravstvo i na koji način?
Previše. Samo što mogu raditi loše, oni to rade. Ništa kvalitetno, apsolutno. Mnogo je para u opticaju u zdravstvu, međutim od tih para gotovo malo koristi imaju i sami građani, korisnici usluga i zaposlenici u zdravstvu.
Šta će masovni odlazak ljekara značiti za BH građane, za Bosnu i Hercegovinu?
Ja bih rekao, ovo je krah, ovo je potop. Poražavajuće što ljudi ne shvataju, izgleda treba u potpunosti da se desi to, pa onda će osjetiti da više pomoći nema. Kad se to desi, stvarno pomoći više neće biti, jer mi nemamo odakle dovesti nove ljekare. Niko neće doći da radi u ovim uslovima, niko neće doći da radi za ovu plaću. Svima će biti cilj otići na zapad.
BH liječnik Izet Hočko, no liječnici odlaze iz Srbije. Da li bi povećanje plaća taj trend mogao zaustaviti? Iva Martinović je istražila.
Ljudi koji vode ovu državu, ako neće da izgube zdravstvo do kraja, morat će dobro da razmisle da urade jedno povećanje plata koje bi eventualno usporilo odlazak našeg kadra.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Nenad Aritonović. On je laboratorijski tehničar u opštoj bolnici Studenica u Kraljevu. Sa 38 godina radnog staža ima platu od oko 340 evra.
Svi smo mi u nekim obavezama ili smo u kreditima ili pomažemo svoju decu ili decu od svoje dece. Sva ta povećanja od 10-15% su jako mala da bi zaustavila, ne da bi sprečila odlazak.
Prema podacima Sindikata medicinskih sestara i tehničara, svake godine Srbiju napusti njih više od 1000, dok Lekarska komora Srbije godišnje izda oko 800 sertifikata dobre prakse, koji su lekarima potrebni da bi radili u inostranstvu. U cilju zaustavljanja ovog trenda, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je na kraju prošle godine da će predložiti da se lekarima i medicinskim sestrama plate povećaju za još 15%, ukoliko rast BDP-a bude preko 3%.
Ako bismo uvećili suficit u budžetu, ako bismo imali rast preko 3%, onda bi moja ideja i moja molba Ani Brnabić bila da idemo s povećanjem od najmanje 15% za njih.
Vučić u intervju za portal Espresso navodi da mu je ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao da 90 ili 95% medicinskih radnika neće napustiti Srbiju ako im plata bude uvećena za 15-20%, jer bi u tome vidjeli drugačiji trend i drugačiji odnos. U strukovnim udruženjima, iz kojih već nekoliko godina upozoravaju na alarmantan trend koji bi mogao dovesti do toga da građane Srbije više neće imati ko da leči, ne veruju da najavljeno povećanje može zaustaviti egzodus zdravstvenih radnika.
Ali mislim da bi bilo dobro i da bi delimično moglo da zaustavi, ali samo delimično, odlazak mladih lekara i medicinskih sestara u inostranstvo.
Kaže predsjednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Zoran Savić.
Našim ljudima su naravno plate koje imaju ovdje, koje se za sestru kreću od 33 do 45 hiljada, za lekare od 63 do 90, zaista male, i sa takvim platama je teško živjeti na jedan kvalitetan način.
Reagujući na prošlogodišnju najavu vlade da će 2019. plate zaposlenima u zdravstvenim ustanovama biti uvećene od 7-12%, iz Sindikata zdravstva Nezavisnost zatražili su podjednako povećanje plate od 15% za sve zaposlene u sistemu zdravstvene zaštite.
To bi bio vraćanje onih 10% koje su već uzeli plus 15%. Smatramo da bi se bar videla tendencija nekog boljitka.
Kaže predsjednik ovog sindikata Zoran Ilić. Iako navodi da je moguće da će fiskalni rezultati u ovoj godini biti nešto bolji od planiranih, ekonomista Milojko Arsić smatra da povećanje plata u bilo kom delu javnog sektora nije opravdano, jer su u toku prošle godine njihove zarade rasle znatno brže nego plate u privatnom sektoru i znatno brže nego što raste bruto domaći proizvod.
Čini mi se da je ta mera, onako kako je predstavio predsjednik Vučić, imala za cilj da se zaustavi relativno veliki odliv lekara i medicinskih sestara u inostranstvo, ali ja mislim da kroz plate mi njih ne možemo da zadržimo. Zato što lekari odlaze iz Hrvatske, gde su plate znatno veće, iz Rumunije i Bugarske. Tako da ja mislim da mi treba da pokušamo da zadržimo ljude koji su važni za državu, pre svega kroz dodelu subvencionisanih stanova koji bi se dodeljivali uz uslov da onaj koji ih dobije u relativno dugom vremenskom periodu od 10 godina ili 15 ostane da radi u Srbiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
I vrijeme je da vas podsjetimo na važnje vijesti dana. Kancelarija EU za vanjska pitanja pozvala delegaciju sa Kosova na konzultaciju u Briselu 8. januara. Nastavljam borbu, nisam pobjegao, već se samo sklonio, poručio Davor Dragičević. Pravoslavni vjernici širom svijeta slave Božić. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.